Dovolte mi na úvod vám položiť otázku. Chcete dnes vidieť Ježiša? Chceme? Ja verím, že áno. A tá pieseň spievala práve o tejto myšlienke, o tej najdôležitejšej myšlienke, výzve a pozvaní, ktoré dnes má Boh pre nás pripravené. Kde je dnes Ježiš? Fyzicky, teraz myslím fyzicky. Kde je? Čo robí? Výborne. Vo svätyni svätých. Čo tam robí? Prečo je v tej svätyni svätých? On sa za teba, za mňa, čo? Prihovára. Možno si poviete, no dobre, a čo ja s tým dnes tu na Ferienčíkovej sobotu do poludnia? To, že Ježiš dnes je v svätyni svätých, ako náš veľkňaz, ako náš obhajca, sudca, príhovorca, je to tá najkrajšia a najúžasnejšia správa, ako dnes môžeme si pripomenúť, prežívať a prijať. Keby nič iné tu dnes nezaznelo, len táto správa, je to to najdôležitejšie, čo potrebujeme počuť. Ježiš dnes sa prihovára za teba. Konkrétne tvoje meno prináša pred Otca, pred anielov, pred celým vesmírom a hovorí: Oče, prosím, pozri na moje ruky. Vidíš tie stopy po tých klincoch? Otče, nie len, že sú tam stopy, ale tam je vrité, vpísané meno Helenky, Luboša, Slávky, Janka, kohokoľvek. Vidíš, tu sú napísané tieto mená. Otče, ja ti predkladám týchto ľudí. Ja som za nich zomrel. Ja som s nimi spojený už na večnosť. Ja chcem a túžim, aby aj dnešná sobota, ten Boží vzácny dar, prispel k tomu, aby naša dôvera v Boha, v Ježiša Krista, porástla, posilnila sa. Aby sme to, čo sme spievali a čo sme odozdávali i vám, i nám spoločne, bolo, že si premietneme možno to, ako ťa do tejto chvíle Boh Ježiš sprevádzal, viedol. Ako sa ti zjavoval a zjavuje aj dnes na tomto mieste. Viete, on to robí perfektne. On to robí tak, že aj dnes sa nám chce prihovoriť cez jeho slovo. Cez príbeh. Príbeh o tom, ako obyčajní, jednoduchí, krehkí ľudia, ktorí mali i svoje chyby a zároveň i prednosti a dary, keď odovzdali toto Bohu, dokázal Boh cez nich urobiť úžasné veci. Úžasné veci, aktivity, úžasné skúsenosti s ním zažívali. A to najdôležitejšie, že napriek tomu, akí boli, kde boli, čo robili alebo čo nerobili, Ježiš bol oslávený, Božie dielo sa začalo šíriť po celom svete, to tá radostná správa, a z tých ľudí, ktorí ešte pred nedávnom sa tak trošku pozerali na seba tak krivo a možno si aj závideli trošku, že kto z nich je väčší, asi tušíte, o kom hovorím, že sú to učeníci Ježiša Krista, tí naši starší bratia vo viere, tí naši predchodcovia, ale zároveň i tí, ktorí žijeme s nimi dnes v podobe nás, ich nasledovníkov. Oni sú tu dnes s nami, to sme my, i nasledovníci. Práve cez týchto ľudí, slabých, krehkých, nedokonalých a niekedy na seba žiarliacich, ubližujúcich si niekedy, neochotných odpustiť, zároveň Boh a Ježiš ich nevnímal len takých, akých boli, ale v nich videl ľudí takých, akí raz budú. Akí raz budú, akí budú premenení a vedení jeho duchom, Duchom Svätým. A to je aj toto spoločenstvo. To je krásna ďalšia správa dnes, ktorá zaznieva a zaznela už pri čítaní textu, ktorý prečítala Katka Slobodová, že vlastne Boh povoláva, Boh vedie, Boh povzbudzuje práve vtedy, keď nám sa zdá, že to dobré alebo to najlepšie už v našom živote bolo. Že ako keby tie spomienky, tá minulosť bola hádam lepšia než tá prítomnosť alebo i budúcnosť. Že ten text, ten príbeh, ktorý sme počuli, je vlastne príbehom o nás a pre nás. A ja veľmi prosím Ducha Svätého, aby sme sa všetci, ako sme tu, stali súčasťou toho príbehu aj my dnes. Nechajme sa vtiahnuť, nechajme sa osloviť, nechajme sa povzbudiť. Nechajme a dovolme, aby dnes Ježiš prišiel k nám, aby sa nás dotkol, aby nás pozval, aby nás povzbudil. Vidím tu niektoré deti medzi nami a tak by som chcel využiť tú príležitosť, aby aj tie deti aj z tejto časti bohoslúžby mali niečo také, čo ich dokáže osloviť a pozbudiť. A tak sa chcem spýtať na úvod. Deti, za čo by ste chceli Pánu Bohu poďakovať? Ja viem, že to je otázka pre nás všetkých, ale teraz myslím špeciálne na deti. Katka, za čo by si chcela Ježišovi poďakovať? Skús, spontánne, jednoducho. Za sobotu, výborne, ďakujem. Nech sa páči. Za to, že sa dobre učím v škole. To je krásna správa, nádherné vyznanie. My dnes budeme hovoriť a vnímať v našom príbehu práve to pôsobenie Boha cez Ducha Svätého, cez tretiu božskú osobu a tento týždeň som počul krásnu myšlienku, ktorú som už možno niekomu s vám aj povedal alebo vyjadril, že najlepší učiteľ, najlepší pedagóg, keď tak môžeme povedať, je kto? Je Duch Svätý. O ňom je napísané, že on nás privádza, on nás naučí, on nás vyučí, on nám pripraví. On presne pripraví to, čo potrebujeme. Dokonca aj dopredu pripravil, ako hovorí jeden z textov Božieho slova, tie dobré skutky, tie stretnutia, tie príležitosti, keď to nazvem jedným slovom, aby ty si mohol spoznať, vnímať, že to bol Boh, ktorý ťa spojil. Že to bol Boh, ktorý ťa použil. A dokonca, že to bol on, ktorý ti vložil do úst šakarol tie správne slova, ktoré máš. Povedať, napísať, možno sa postaviť na miesto, ktoré pre nás není také tradičné, alebo kde by sme možno sami nešli, ale Duch ťa tam vedie, aby si prišiel, aby si išiel, aby si odovzdal nejaké posolstvo, nejaké konkrétne posolstvo od Pána pre ľudí, ktorí potrebujú počuť posolstvo Božie. A tak ja vás dnes chcem pozvať do príbehu, ktorý som už začal s vami pred zhruba dvoma, troma týždňami na tomto mieste. Je to príbeh zaznamenaný v knihe Skutky apoštolov. A ja znova pripomeniem, že sa mi páči v pôvodnom texte gréckom názov tejto knihy len ako Skutky a nie apoštolov, pretože to nie sú skutky len apoštolov, tých 12, alebo 11, alebo 10, ale je to príbeh a príbehy skúsenosti, živé skúsenosti s Bohom, s Ježišom, so službou, s obrátením, so záchranou aj ľudí, o ktorých vieme len veľmi málo. Kto je pre vás z tejto knihy Skutky apoštolov vám tak blízky? Alebo na akú postavu si spomínate? Teraz nemusia to byť len učeníci, skúsme aj nejakých iných vymenovať, ktorí sú vám blízki, ktorí vás dokázali a dokážu osloviť. Ich príbehy, ich rozhodnutia, to, ako Boh zasiahol mocne do ich života. Spomeňme si na niektorých, skúsme vyjadriť. Zacheus, áno. Tak Zacheus, priamo spomínaný v skutkoch, síce nie je, ale pokračoval jeho život ďalej s Ježišom, určite. Ďakujem. Pavol, výborne, výborne. Áno, Pavol, Saul, Barnabáš. Barnabáš. Viete, čo znamená v preklade meno Barnabáš? Syn povzbudenia. Alebo ten, ktorý dáva druhú šancu. Ten, ktorý povzbudzuje. Ten, ktorý volá. Ten, ktorý motivuje. A práve to bol Barnabáš, ktorý zohral kľúčovú úlohu v živote jedného muža a Luboš ho spomenul. A bol to Saul alebo Pavel. Barnabáš sa ho ujal. Barnabáš s ním šiel na misijné cesty. Barnabáš bol tá sorka, tá dvojica, ktorá pomáhala, alebo ktorý pomáhal a viedol Pavla. Teda Duch Svätý cez Barnabáša viedol apoštola Pavla. Pripravoval ho na službu. A Barnabáš bol aj ten, ktorý sa neskôr, viete, koho ujal? Spomínate si? Takého jedného nespoľahlivého učeníka. Jána Marka, ešte aj meno to tu máme, však? Áno. A ja sa niekedy s tým Markom Jánom musím stotožiť, lebo mi je to blízke. A Barnabáš bol ten, ktorý povedal, vieš čo, Pavel síce ťa už nezobral, mal iný plán, iný zámer, ale ja ťa zoberiem. Ja ti dávam druhú šancu, poď so mnou na misijné cesty. Úžasný človek ten Barnabáš. Kto ešte vás napadne, spomeniete si v skutkoch. Skúsme aj nejakú ženu vymenovať, pripomenúť. Výborne, Tabita. Priscila, áno. Stále som sa ako dieťa mýlil, že či to teda Priscila je žena, alebo Akvila. Skôr ma to viedlo, že Akvila, ale to je opačne. Áno, Akvila bol muž a Priscila bola jeho manželka. Viete, aké najkrajšie kázanie, najsilnejšie kázanie alebo kázania mala prednášky evangelizačné Tabita? Ako ona evangelizovala? Ako ona kázala? Čím? Výborne. Robila toto najlepšie, čo mohla. Najoslovujúcejšie. Pomocou, starostlivosťou o tých najbiednejších, tým vdovám, tým sirotám. Chcem vás opäť povzbudiť. Možno sa vám niekedy zdá, možno nám sa niekedy zdá, že pre toho Pána Boha, pre tých ľudí okolo nás nerobíme až tak veľa. Z rôznych dôvodov. Ja ich nechcem teraz rozoberať a menovať. Ale chcem ti povedať tú najkrajšiu správu, že nech si v akomkoľvek stave, v akejkoľvek situácii, rodinej, pracovnej, zborovej, kdekoľvek, Ak to, čo máš, spomente si na zázrak rozmnoženia. 5 chlebov a 2 ryby. Čo sa stalo? Z toho málička málo, ktoré nám sa zdá zanedbateľné, nepodstatné, čo urobí Ježiš? Čo s tým urobí? Zázrak. Zázrak nasýtenia. 15 tisíc ľudí sa nasýti. 15 tisíc ľudí. A potom to robí ešte raz. Ďalších 12 tisíc. Aj to málo, čo nám sa zdá málo pre Ježiša, toho, ktorý sa dnes za nás prihovára v svätyni svätých, to málo je to najväčšie, čo môžeme dať. A tak znova zopakujem, nadviažem na prednášky kresťanského domova. Či si ženou v domácnosti a staráš sa o svoje dieťa, o svoje deti, alebo o nejakého chorého člena rodiny. Či som podnikateľ, či som učiteľ, čokoľvek, kdekoľvek sa nachádzaš. A kto čo máš? Čo ti Boh požehnáva, odovzdáš jemu tak, že povieš, Pane, chcem tým slúžiť, chcem niekoho tým obohatiť. Robíš takú istú prácu, ak nie väčšiu, ako ten najväčší kazateľ a evangelista na svete, ktorý chodí, káže a vyučuje. Rovnakú prácu, ak možno ešte nie väčšiu. Nebuďme z toho smutní, alebo nebuďme niekedy sklamaní a skleslí, keď sa pozrieme na okolo nás a povieme si, no, čo už ja môžem urobiť? Veľa. Veľa. Pretože ak ty sa rozhodneš odovzdať to, čo máš Bohu, tak on to rozmnoží a naplní tak, že nebudeš chápať. Proste to bude úžasné. Ja prosím a verím, že Boh nám chce dať dnes práve túto skúsenosť. Zažiť to, čo prežívali učeníci spolu v knihe, ktorú máme zaznamenanú pod názvom Skutky apoštolov, alebo Skutky. Otvorte si túto knihu spolu so mnou, prvú kapitolu, a tam sme čítali, alebo budeme pokračovať v našom príbehu, ktorý som dnes nazval Budete mi svedkami. Budete mi svedkami 2, alebo pokračovanie. Však, ako seriál má niekoľko častí, tak dnes by som chcel s vami pokračovať tam, kde sme pred 3 týždňami, alebo 4, možno mesiacom skončili. Prečítame si trošku ten kontext toho príbehu a budeme uvažovať nad tým, ako dnes sa nám chce Ježiš prihovoriť. Čomu nás volá, pozýva, povzbudzuje. Kniha Skutky apoštolov, alebo Skutky, 1. kapitola, a budem čítať od 9. verša. Po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, teda Ježiš, až im ho vzal oblak z dohľadu. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zrazu pri nich zastali dvaja muži v bielom rúchu a povedali: Mužovia galilejskí, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. A potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Doplňam, asi 800 metrov bolo dovolené prejsť v sobotu. Keď tá prišli, to znamená do Jeruzalema, vstúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, Šimon Horlivec, alebo nazývaný i Šimon Zelota, a Júda Jakubov. Všetci títo sa jednomyselne a vytrvalo modlili spolu so ženami a bola tam aj Mária, Ježišova matka a jeho bratia. Už niekoľko rokov je v móde, alebo v takom trende našej spoločnosti vracať sa do minulosti. Volá sa to jedným slovom. Poznáte to? Poznáte ho. Retro. Máte radi retro? Teraz nemyslím obchodný dom v Ružinove, ale predsa len retro. Hovorí nám to niečo? Tie spomienky na minulosť? BB Pudding, Tatra 815, žltá, oranžová, s ktorou sme sa hrávali, hračky, nejaké predmety, pivo z roku 73, Zlatý bažant, hej, tie reklamy a tak ďalej. Na zdravie Slovensko. Však poznáte to všetko, to nás obklopuje a tak to retro zažívame aj v tomto príbehu. Presne sa objavuje i v tomto príbehu, kedy učeníci, potom ako Ježiš im povie a pozbudí ich o tom, že príde na nich, zostúpi na nich, vstúpi do ich života Duch Svätý, keď čítame od 9. verša, niečo sa ďalej v tom príbehu deje. Ten príbeh nekončí. Áno? Ježiš sa teraz zjavoval po svojom vzkriesení 40 dní, čiže viac ako mesiac, sa zjavoval učeníkom, bol s nimi, pozbudzoval ich, áno, dokazoval, im je napísané, že je to naozaj on, že je živý, že to není žiadny prízrak, ani niečo také, ale že on naozaj je vzkriesený. A potom je napísané v 9. verši, že po týchto slovách, po akých slovách? Potom, ako on im hovorí o tom, že vo 8. verši, že na nich zostúpi Svätý Duch, na vás, na nás, že dostaneme jeho moc, teda moc Ducha Svätého, a že budeme svedkami v Jeruzaleme až do Bratislavy, až po okraj zeme, tak po týchto slovách sa niečo začína diať. Čo robí Ježiš? Alebo čo sa deje s Ježišom? On začína odchádzať od nich. Fyzicky, tam je napísané, po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho oblak vzal z dohľadu. A tak učeníci pozerajú, spomínajú, ja verím, že mali aj slzy v očiach, že proste je im ľúto, že už ich majster, ten učiteľ, rabi a zároveň Mesiáš už odchádza, už nie je s nimi a tak spomínajú na to svoje retro, čo všetko oni s ním zažívali, aké úžasné skúsenosti, pri ktorých mnohí z nich aj boli, alebo väčšina z nich tam boli s tým im svedkami, že to už sa končí, alebo že jedna etapa sa skončila. Skúste si predstaviť, alebo popremýšľať aj dnes, či aj my sa niekedy nevraciame do tých našich spomienok. Však? A je to prirodzené. Veľmi ľahko sa nás to dotýka. Ako to bolo pred 10, 15, možno 5, možno 20 rokmi? Je to tak? Joj, a dnes je to už iné. Dnes je už iná doba. Poznáme to? Však nám je to mnohokrát i blízke. A je to i dobré sa takto trošku zastaviť a vrátiť, ale tento príbeh nám hovorí o tom, že potrebujeme ísť ďalej. Že učeníci nemohli zostať len v tých spomienkach, hľadiac do neba, alebo teda na oblohu, ako Ježiš odchádza. Dokonca je tam napísané, že oblak im ho zakryl. Spomínate si, kedy Ježiša oblak zakryl v evanjeliách? Už sa to stalo. Stalo sa to. Kde sa to stalo? Výborne, na hore premenenia, kedy vidia učeníci, Peter, Jakub a Ján, vidia Mojžiša, v strede je Ježiš a na pravej strane alebo na druhej strane je Eliáš, áno. Oni sú svedkami zázraku premenenia a potom sa niečo stane. Čo sa stane? Oblak zakrie tú trojicu, tých troch, počuť hlas, ktorý povie: toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Takže už nie, ktorom sa mi zalúbilo, to bolo pri krste, ale toho, čo? Toho počúvajte. Dnes si sem prišla na to, alebo dnes sme sem prišli preto, aby sme začuli Boží hlas, ktorý prehovára k tebe, ku mne, k nám všetkým. Toto je ten hlas, ktorý máme nasledovať. Ježiš je ten, ktorý sme sa mu zalúbili, alebo ktorý stojí o nás, ale my máme naslúchať a počúvať jeho. A tak učeníci, ten oblak im niečo hovorí. To, že videli, ako Kristus je už zakrytý v tom oblaku a odchádza preč, oni si spomínajú na zázrak, alebo teda na skúsenosť premenenia. A tak hľadia, znova sa vrátim k tomu, spomínajú, hodnotia a sú smutní z toho, že niečo skončilo, že ten Ježiš už s nimi fyzicky nie je. Ale predtým, než Kristus odišiel, im niečo slúbil. Čo im povedal? Čo im zaslúbil? Vy nezostanete sami. Dovolte mi odovzdať vám ďalšie nádherné posolstvo. To, že Ježiš tu fyzicky dnes nie je s nami, nie je dôkazom toho, že na nás zabudol. Že nevie o nás. Že nemyslí na nás. To vôbec tak nie je. To Satan nám to nahovára. On je ten, ktorý to rôznymi spôsobmi, rôznymi pokušeniami, rôznymi nepríjemnosťami a všetkým tým zlom sa nás snaží o tomto presvedčiť. No kde je ten Ježiš? Kde je, keď toto sa deje v tvojom živote? Ale Ježiš učeníkom hovorí, ja musím odísť. Ja musím odísť. Prečo? Pretože po mne príde niekto ďalší. Niekto dokonca dôležitejší vo vašom živote, v našom živote. A to je kto? No opäť je to Boh. Boh s nami, Immanuel, ale v podobe Ducha Svätého, alebo v osobe Ducha Svätého. Ten, ktorý uvádza, ten, ktorý povzbudzuje, ten, ktorý aj napomína a vychováva, tak ako rodič vychováva svoje dieťa. Ten, ktorý obdarúváva, ten, ktorý motivuje, dokonca je o ňom napísané, ten, ktorý v tebe pôsobí vôbec, aby si chcela, aby som chcel niečo zmeniť. Aby som túžil, aby som dovolil tomu Bohu, aby vstúpil do môjho života. Čiže on pôsobí ešte aj to chcenie. A nie len to činenie. To už potom prichádza zároveň i s tým. A tak učeníci hľadia, spomínajú nostalgicky, retro, nazvime to ako chceme. A do tej situácie prichádza opäť Božie posolstvo, Božia výzva. Kto sa tam objavil v tom príbehu? Dve nové postavy. Nepoznáme ich mená, ale my vieme, o koho ide. Kto to je? Sú to anjeli, Boží poslovia, dvaja muži v bielom rúchu. Čo oni povedia učeníkom? Mužovia galilejskí, čo tu stojíte a hladíte? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Je zvláštne, ako ich tí anjeli oslovia. Ako ich oslovili? Mužovia galilejskí, alebo galilejčania. A ten text, alebo to oslovenie, presne vystihuje situáciu učeníkov. Viete prečo? Pretože len jeden učeník, a to bol Judáš, ktorý už v tejto chvíli s nimi nie je, ktorý už ani nežil, všetkých 11 učeníkov bolo pôvodom skadial. Odkiaľ pochádzali? No z Galilej. Iba Judáš nie. Judáš pochádzal z Júdska. Možno z Jeruzalema. Zo tej časti južnej. Všetci ostatní 11 boli Galilejčania. Takže Peter, Jakub, Ján, Matúš, predtým sa volal, respektíve neskôr jeho meno Ježiš zmenil. Bol to Lévi, Matúš, Jakub, všetci ostatní, Filip, pochádzali z Galilei. Boli Galilejčania. Mužovia, čo tu stojíte? Nespomínajte len na to, aké to bolo. A s týmto sa stretávam i ja sám u seba, i v zboroch, v skupinkách. Vieš, brat kazateľ, vieš, no tak kedysi to bolo tak a tak nás chodilo viac možno aj na ten spev, tak nás chodilo viac aj na tú skupinku alebo skupinky, takí sme boli nadšení, také to bolo trošku akési iné. Prečo to dnes nie je? Čo sa stalo? Prečo to retro nemôžeme prežívať aj dnes? Alebo niečo nové zažívať aj dnes? Prečo? Čo sa stalo? A tento príbeh nám mi hovorí, že niekedy aj ja tak zastanem stáť a skôr sa zameriavam na to, čo bolo, ako na to, čo je a môže byť, alebo má byť v mojom živote. Tí dvaja mužovia učeníkom hovoria tie najkrajšie slova, ktoré v tej chvíli oni potrebovali počuť. Potrebovali počuť slova zaslúbenia a uistenia. O čom? Že ten Ježiš, ktorý síce odchádza a odišiel, sa na zem opäť čo? Vráti. On na vás nezabudol, on sa vráti, on príde. To im hovoria tí anjeli. On príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba. Čo s tebou, so mnou robí toto posolstvo, táto nádherná správa a uistenie, keď Ježiš povie, ja prídem. Viete o tom, že dnešná sobota je ďalším medzníkom, Boží deň, koniec týždňa, 6. plus jeden, siedmy deň, je ďalším posunutím sa našim bližšie k druhému príchodu? Ty nie si ďalej, ty si bližšie. Každý jeden týždeň, ktorý z Božej milosti prežijeme a práve ten siedmy deň nám potvrdzuje reálne, skutočne, že Kristov príchod sa blíži. Že to naplnenie jeho sľubu sa stáva čoraz viac a viac reálnejším. Otázka znie teraz pre mňa, nie pre Ježiša, nie pre Pána Boha. Nakoľko ja s ním počítam? Nakoľko ja žijem a prežívam ten svoj život, prácu, starosti, radosti, rodinu, všetko možné, dokonca voľný čas, s tým vedomím, alebo s tou vďačnosťou, prosím, nie so strachom, verím tomu, že nie, ale skôr s vďačnosťou a radosťou, že Kristov príchod sa blíži. Že kdekoľvek som, čokoľvek robím, môžem prežívať alebo odovzdávať v dôvere Ježišovi, pretože on mi slúbil, on mi zaslúbil, že príde. Že jeho deň príchodu sa blíži. Učeníci tak prijali túto zvesť, tak ich premieniala, motivovala, že dokázali prevrátiť svet, vtedajší svet, hore nohami. Nebáli sa ani prenasledovania. Nedávno mi naša jedna sestra, aj tu dnes sedí, hovorila, že ona sa bojí zo záverečných udalostí. Že ona sa bojí toho, čo príde. Že ako to celé zvládneme a že či to zvládne. Áno, i ja mám strach, keď sa pozriem do Božieho slova. Ak to stáť má na mne a na tom, že čo ja urobím alebo neurobím, mám i ja strach z toho prirodzene, čo to všetko ešte príde. Ale tie udalosti nie sú tam zaznamenané preto, aby ti nahnali strach. Prečo sú tam zapísané? Ako je napísané, aby naša viera a dôvera sa posilňovala. Aby sme pozdvihli svoje hlavy. Nie dole, ale hore. Ktorým smerom dvíhaš svoju hlavu? Ktorým smerom dennodenne dvíham svoju hlavu? Hore alebo dole? Na Ježiša? Alebo na to, čo ja prežívam, na seba, na to, čo, s čím sa trápim možno. A čo s čím sa aj radujem? Čo to je to? Á, ďakujem. Máme tu aj obraz, aby sme to mohli trošku vidieť. Títo anieli, títo poslovia prichádzajú aj dnes k nám v podobe tohto príbehu. Prosím, nepozerajte len, alebo nebuďte smutní z toho, že dnes už nie je to, čo bolo, alebo že tie skúsenosti sú nejaké, ako keby už ani neboli, že ten Ježiš tu už nie je, že to už nie je v mojom živote také, ako bolo. Dnes nás Ježiš volá cez tých anielov a potom ďalšiu časť príbehu, aby sme šli do Jeruzalema. Máme ísť ďalej. Máme sa dokonca niekde vrátiť. Poďme ďalej v tom príbehu. Čo je tam napísané? 12. verš hovorí, potom sa vrátili do Jeruzalema. My sa máme predtým, ako nás Boh pošle ďalej, alebo ako sa učeníci stanú svedkami, misionármi, tak oni sa majú niekde vrátiť. Kde sa majú vrátiť? Do Jeruzalema. Prečo sa tam majú vrátiť? Prečo? Aký to bol dôvod toho ich návratu? Aby dostali Ducha Svätého. Aby sa modlili. Aby boli spolu. Tam je napísané, že keď učeníci prišli do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový, je blízko Jeruzalema, že keď prišli tam, do tej hornej siene, niektorí vykladači alebo komentátori pripisujú alebo opisujú tú hornú sieň ako miesto, kde Ježiš strávil s učeníkmi paschu. Prvú a zároveň poslednú a prvú večeru pánovu. Že to mohla byť tá horná sieň, ktorá tu nie je nadarmo spomínaná, kde Ježiš sa učeníkom zjavil po svojom zmŕtvych staní. Áno? Že on prišiel medzi nich a prešiel cez dvere a oni nechápu, čo sa deje. Mohla to byť i tá horná sieň. Ja verím, že to není náhoda, že tam je spomínaná, pretože to všetko malo posilniť dôveru učeníkov pána Ježiša k prijatiu Ducha Svätého. Byť spolu. A teraz chcem na toto položiť najväčší dôraz, alebo veľmi silný dôraz. Oni sú tam spolu. Oni tam prichádzajú do tej hornej siene, ktorá pre nich niečo hovorí, kde už niečo zažili. Spomínate si, kde v hornej sieni, keď Ježiš umýval učeníkom nohy pri Pesachu a zároveň prvej večeri pánovej, Peter povie Ježišovi, aké slova? O majstre, ty mi budeš umývať nohy, chceš? Alebo chceš mi umýť nohy? Mne, nie, prosím ťa, nie. Ja nie som toho hodný. Kde je napísané, že keď učeníci vstupovali do hornej miestnosti po tých schodoch, ešte vtedy sa hádali, kto z nich je väčší. Kto z nich je väčší? Kto z nich bude minister? Kto z nich bude mať taký post v zbore, alebo v cirkvi, alebo niekde aj vo svete, spoločnosti, v tom Božom kráľovstve na ľudský spôsob, ako si to oni predstavovali. Ale tu sú už spolu. Tu vystupujú spolu, aby sa čo? Aby sa modlili. Aby boli spolu ako spoločenstvo, aby sa modlili, aby sa pripravovali počas 10 dní od 40. dňa, keď Ježiš odišiel, až do 50. dňa po Veľkej noci, kedy sa naplnil sviatok aký? Turíc, alebo sviatok žní prvej úrody, letníc. Oni 10 dní sú spolu a asi zrejme to nebolo len 10 dní, ale bol to ďaleko dlhší čas, kedy sa oni spolu stretávajú, modlia, vyznávajú jeden druhému svoje poklesky, svoju potrebu viac a viac učiť sa dôverovať Ježišovi. Dokonca je tam Mária, Ježišova matka, je tam Ježišova rodina, jeho bratia, ale zvlášť sú tam tí učeníci, ktorých poznáme po mene. O niektorých vieme viac, o niektorých menej, ale sú to učeníci tí istí, ktorých si Ježiš kedysi povolal. Keď čítam mená učeníkov a hneď tam ten prvý v zozname je ktorý? Peter, však. Tak sa musím priznať, že keby ja som bol na mieste Ježiša alebo na mieste Ducha Svätého, tak by som si asi vybral iných ľudí. Iných ľudí, iné typy ľudí. Možno viacej pokorných, možno viacej ochotných, možno menej závidiacich, možno menej žiarliacich, možno menej lakomých a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto o tomto nie je. Kristus, Ježiš pracuje s tými, ktorých má. Ježišovi neprekáža dokonca ani hriech v mojom živote, hoci ho nemôže prijať. Augustín to krásne vyjadril. Čo povedal Augustín, cirkevný otec? Že Boh síce hriech nenávidí, ale niekoho miluje. Koho miluje? Hriešnika. Takže hriech v mojom živote, v tvojom, nie je prekážkou toho, aby ťa Boh povolal. On ťa vidí takú, aká budeš, nielen takú, aká si. A to je krásna, nádherná správa. Toto tí učeníci prežívali. Oni sa učili spolu navzájom sa prijímať. Ako sme hovorili v sobotnej škole, spolu navzájom sa učili prijímať a prežívať jednotu. Však sme hovorili dnes o jednote. teraz nemyslím na klub Jednota však, alebo Terno, ale jednota, jednota medzi nimi, jednota, ktorú spôsoboval a im darovával, prinášal Duch Svätý do spoločenstva. A tak ten Peter už nemusel mať vo všetkom prvé slovo, alebo posledné, ak chceme. A tak ten Ján a Jakub už sa menili z tých synov hromu, Boanerges, na synov pokoja, lásky a prijatia. A ten Natanael, keď povedal tú otázku, prosím vás, čo dobré môže byť z Nazareta? To najlepšie je z Nazareta. To najlepšie je z Nazareta. Ten Ježiš z Nazareta je to najlepšie, čo ťa mohlo postretnúť. Niekedy sa my aj pýtame, no tak čo, tak jej, a čo ešte, a čo to takto. Ale Ježiš hovorí, dobre, ja viem o tebe, ja ťa príjmam, ja chcem s tebou pracovať, ja chcem tvoje pochybnosti aj tie využiť a použiť dokonca. Pane, ty chceš použiť moje pochybnosti, moje možno zlozvyky? A Ježiš povie, áno, nie ten zlozvyk, ale teba. Zlozvyk dáme na bok, budeme dávať na bok a mne ide o teba, o človeka, o osobu. Ja túžim po tebe. Ja sa za teba dnes prihováram v nebeskej svätyni. Ja ťa chcem použiť. Ja ťa chcem vyslať. Ja chcem z teba urobiť posla nádeje. Nie posla strachu a hromu alebo nejakých, ale posla nádeje. Máte radi, keď k vám príde nejaký posol s nádejou? Máme to radi? Máme radi, keď nás niekto dokáže povzbudiť? Potešiť, dodať nám nádej, ukázať smer, možno priniesť svetlo do tej situácie, s ktorou my a ty už si nevieš dať rady. Máš to rada? Je to veľmi dobré a dôležité pre nás? No to je kľúčové, pretože ak v živote stráca človek nádej, tak strácam všetko. A naopak, ak v živote mám a príjmam nádej, mám všetko. Mám. Boh mi zasľubuje a prejavuje aj to, čo nemám, alebo čo by som možno chcel mať a nemám. Ten príbeh o svedkoch nádeje pokračuje ďalej tým, že Ježiš cez Ducha Svätého ich vedie k tomu, tých učeníkov, že majú doplniť počet, že sú len 11. Však čítaj potom, keď čítame ten príbeh ďalej, môžete si ho i potom doma prečítať, celú ten kontext. Je tam napísané, že oni zvolili alebo volili si náhradníka na miesto koho? Judáša. Judáš už samozrejme bol po smrti, on už tam nie je. Bol zvolený Matej, ja to trošku predbehnem. Boli tam dvaja muži, Matej a potom tam bol ešte ten jeden, áno. Učeník, Justus, nazývaný spravodlivý alebo čistý, priamy. Oni volia, oni vnímajú, že je dôležité, aby do ich života alebo do tej skupiny učeníkov prišiel ešte niekto ďalší. A tu mi dovolte vyjadriť záverečnú myšlienku tohto nášho uvažovania. Vieš o tom, že učeníkov je stále nedostatok? Stále je tu niekto, stále je tu priestor, stále je tu miesto na to, aby ťa Ježiš povolal. Ježiš v istej chvíli, keď prichádzajú za ním zástupy, tak sa otočí a čo povie učeníkom? Keď sa pozrie na tie davy, na tie zástupy, čo vyjadrí pán Ježiš? Lútosť. Jemu jej doplaču, ale zároveň prosí svojho otca a vyjadrí nádhernú túžbu. Žatvy je veľa, ale robotníkov je málo. Prosím, nie opačne, že žatvy je málo a robotníkov je veľa, ale úplne naopak. Žatvy je veľa a robotníkov je málo. Preto proste dáva nám námet na modlitby nie len Pane Bože, daj, Pane Bože, toto, Pane Bože, tamto, ale Bože, chcem vstúpiť do radov tvojich učeníkov. Chcem sa stať a túžim sa stať poslom, posolkou, alebo ako to nazveme, i v ženskom rode, áno, v ženskej osobe. Chcem sa stať tvojim poslom nádeje. A teraz si poviete, ako to mám sklbiť so svojim životom? Ako to mám sklbiť s tým, čo robím, kde žijem? Dá sa to? Dá sa to? Dá sa to? Skúsme sa poučiť od Dávida, Božieho muža, kráľa. Viete, ako to robil Dávid? Perfektne, super. Dávid nerozdeľoval život na ten duchovný, ten pre pána Boha, v chráme, na sviatky, alebo niekde, a na ten ostatný, ktorý žil, ten ako král, ako manžel, ako majiteľ a neviem čo, správca, lepšie povedané, Dávid to spojil do jedného. Dávid všade, kde išiel, napriek tomu, že aj on kopec vecí nezvládol a narobil si problémy vo svojom živote, Dávid sa pýta Hospodina, mám ísť bojovať alebo nemám, áno? Dávid sa stáva mužom podľa srdca Hospodinovho preto, že so všetkým, alebo možno na niektoré tie výnimky nie, ale my sme takí istí, sa spýtal Hospodina, radil sa s ním, načúval mu a nerozdeľoval svoj život na duchovný a na ten ostatný. Pán Boh, to, keď nás posiela a vysiela ako svojich učeníkov, ako tých, ktorí potrebujú ísť a my to potrebujeme sami pre našu premenu, pre našu prípravu na stretnutie s Kristom, on ti nedáva ďalšie dvojtonové závažie a zodpovednosť, no ešte okrem matky, manželky, pracujúcej ženy alebo muža, okrem zborového činovníka, neviem ešte čo, ešte choď aj misiovať. A ty povieš, Pane Bože, sorry, ako to mám robiť, veď ja už nevládzem. To chceš trošku veľa odo mňa. Toto chce Ježiš? Nie. To je obrovský omyl. To je satanov podvod, ktorý nám mnohokrát navráva. To tak nie je. Ježiš nám hovorí, buď misionárom tam, kde si. Takže Heňo, aj keď v robote nemôžeš vydať ani hlas o Bohu, nemôžeš, lebo to tá práca nedovoluje, ty si svedkom pre tých druhých. Netráp sa nad tým. Odovzdaj to Ježišovi. Môžeš svedčiť inde, rozprávať ľuďom. Takže ak niekto z vás je doma, napríklad, alebo má prácu z domu, alebo nemá prácu, alebo akékoľvek je vaše zaradenie, alebo situácia, rodina, pracovná, akákoľvek. Tam, kde si, môžeš byť úžasným svedkom, učeníkom a nasledovníkom Ježiša. Nezáleží na mieste, nezáleží na okolnostiach, nezáleží na tvojich daroch, dokonca ani na tvojich chybách. To všetko Ježiš, Duch Svätý dokážu použiť. Otázka znie, či mu to dovolím. Či chcem, či túžim. Len toto jedno stačí. Nič viac nemusíš. Ježiš hovorí, poďte sa modliť. Poďte so mnou do hornej siene. Poďte na miesta, kde potrebuješ byť spolu so svojimi bratmi a sestrami. Preto vás vyzývam, bratia a sestry. Nájdime si čas byť nielen sami v komórke, to je absolútny základ, bez toho nemôže fungovať náš vzťah k Pánu Bohu. Ja to zámerne nespomínam, ten prvý krok, pretože verím, že v tom máme jasno, že k tomu nás Boh povoláva ako k prvému kroku. Ale ten druhý, ktorý niekedy vnímam, že nepovažujeme za tak dôležitý a nahrádzame si ho inými aktivitami, tam to potom zlyháva tá identita naša, to poslanie, ktoré máme a zároveň požehnanie, ktoré s tým plynie, z toho plynie. Vieš, a teraz prepáčte mi, ja to teraz nemyslím na nikoho. V prvom rade na seba, ale hovorím to ako povzbudenie. Vieš, ja ako, no nemôžem, vieš, sorry, na skupinku, čo? Ako to mám stíhať? Prosím ťa, sorry, ako čo, prečo? Čo riešiš? Ako, kde? Prosím, prehodnoteme svoj postoj. Ak by učeníci neboli súčasťou modlitebnej skupiny ľudí, ktorí sa schádzali v hornej dvorane a pripravovali sa na čo? Na krst Duchom Svätým, nikdy by neboli schopní konať prácu, ktorú robili. Nikdy by to nezvládli. Rozhádali by sa, rozvadili by sa, rozišli by sa každý svojou stranou. A prečo ja mnohokrát považujem niečo iné za dôležitejšie? Dobre, ak ti to okolnosti nedovolia a nemôžeš ísť niekde, tak to urobme doma, urobme to v rodine. Každý z nás sme súčasťou nejakej rodiny. Ďaká Bohu za to. Oddelme si ten čas, kedy budeme prosiť Pána Boha o to, a viete o čo? Len o jedno. Nemusíš o 10. O jedno. Aby si sa stala svedkom evanjelia. Aby Boh ti poslal niekoho do cesty, komu môžeš svedčiť, komu môžeš pomôcť, komu môžeš prinášať posolstvo nádeje. Ja vám nehovorím teraz nič nové. To ste už počuli viackrát. Ja teraz nechcem na vás vôbec nejaký tlak vyvíjať, lebo už aj to som počul. Kazateľ, tlačíš na nás. Vydieraš nás. Aj to som počul. Duchovne. A ja som sa zhrozil a hovorím, Pane, ja niekoho duchovne vydieram? Pane, kto som ja, aby som to robil? Pane, toto nikdy nebolo môjim cieľom ani nebude. To je cieľom tvojim, Pane. Ty presviečaš, ty motivuj. Ja som len obyčajná hlinená nádoba. Nič viac. Mareka Riečana si nevšímajte. Všímajte si Ducha Svätého. On na vás pôsobí. On nás pozbudzuje. On nás motivuje. On nás dvíha. Ja som len taký hlas volajúci na púšti. A tým chcem byť až do konca. Takže, keď to zhrniem, krásne, nádherné posolstvo pozbudenia, nezostaňme stáť len, alebo nežijme len z tej minulosti, ktorá bola akákoľvek krásna, akákoľvek pekná. Musíme ísť ďalej. Boh nás volá ďalej. Boh ťa pozýva do novej skúsenosti s ním, tak ako to potrebovali učeníci. Boh nás volá, aby sme sa stali súčasťou malej skupiny, či v rodine, alebo v rámci zboru, kdekoľvek sme, kde budeme prosiť, modliť sa, zdieľať sa, plakať, radovať, preto, že Boh ťa chce použiť. To má jediný dôvod. Nie preto, aby si niekto napísal do kolónky cestovného výkazu pracovného a mal som skupinku. Nie, prosím vás, nie. Určite nie. My to potrebujeme. Nie cirkev to potrebuje. Cirkev to nepotrebuje. Myslím ako inštitúcia. Potrebujeme to my. My sme k tomu povolávaní. Je to krásne povzbudenie a motivácia. A viete, Satan toto veľmi dobre vie. On to má tak prepracované perfektne, že mňa, vás zamestná všetkým možným, aj dobrým a prospešným, aby sme si povedali, a nielen povedali, ale aby sám nás presvedčil, že my už na to nemáme čas, schopnosti, silu ani vôľu. A že vlastne nám bude lepšie, keď to bude tak trvať aj ďalej. Ďakujem, že ste boli ochotní si vypočuť i tento príbeh, i tieto slova povzbudenia. Tieto slova, ktoré nám, alebo ten príbeh, ktorý nás vedie do hornej siene, kde tam ženy so svojimi mužmi, kde bola dokonca Mária, matka pána Ježiša, jeho súrodenci, bratia, sa modlia, zjednocujú sa, modlia sa jeden za druhého, aby tak sa pripravili na zoslanie Ducha Svätého. Na to, čo sa stalo po 10 dňoch. Čo sa stalo po 10 dňoch? Zostúpil Duch Svätý. Ja prajem všetkým nám, aby aj do nášho života, do života z nášho zboru, do našich rodín zostúpil Duch Svätý a zostupoval, respektíve on už tu je, aby vstupoval novou mocou, novým povzbudením, novými nápadmi, novým nadšením a elánom, ako môžeme byť poslami nádeje aj v našom meste, v tvojej práci, kde si, v tvojej rodine, kde žijem, na sídlisku, kde bývam, do zboru, do ktorého chodím. Aby som nebol len konzument a prijímateľ, ale aby som bol ten, ktorý šíri, ktorý dáva, odovzdáva. A tak sa pripravovať na to stretnutie, osobné stretnutie s Ježišom.